Ready? Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιατρού κυρίου Γεωργίου Παυλίνη, ο συνάδελφός του, ο τωρινολαριγκολόγος Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος, που εξήτασε τη Μαρία Κάλλας λίγο πριν το κοντσέρτο της στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 1957, στην ερώτησή της «Τι βλέπει» απήντησε με χιούμορ. «Μα κυρία μου, τις δύο διασημότερες φωνητικές χορδές του κόσμου». Και όντως, η μοναδική εμφάνιση της Μαρίας Κάλλας στην Αθήνα, παρά τα θλιβερά παρατράγουδα, έληξε με τη γεύση του θριάμβου για εκείνην. Η κριτική της εποχής, ανάμεσά τους ο Μίνος Δούνιας και ο Μάριος Βάρβογλης, απηχούν τις εντυπώσεις. Γράφει ο Δούνιας στην καθημερινή της 7ης Αυγούστου 1957. «Να την ακούς είναι μια καθαρή πνευματική απόλαυσης. Όλα, φωνητική προσφορά, εκφραστικό κάλος, συνείδησης δραματικής στιγμής, αίσθημα αναλογιών, μαζί και ένα γούστο άψογο, όλα είναι αρμονία, με μια λέξη, μουσική». Για να συμπληρώσει ο Βάρβογλης στα νέα της 9ης του μήνα. Η ερμηνεία που ακούσαμε, των έργων του παλιού ρεπερτορίου, ήταν κάτι το άφταστο. Οι αβίαστες μεταπτώσεις και αλλαγές τεσιτούρας της φωνής της, η έκφραση και το πάθος του τραγουδιού της μας άφησαν έκθαμβους. Οι υποχρεώσεις του καλοκαιριού αυτού όμως δεν τελειώνουν στην Αθήνα, αφού η θερινή περιοδία της Πίκολας Κάλλα αυτή τη φορά φέρνει την Κάλλα στο βορειοευρωπαϊκό και ιδιαίτερα ψυχρό Εδιμβούργο. Το συγκρότημα θα παρουσίαζε εκεί τον Τούρκο στην Ιταλία του Ροσίνη, το μυστικό γάμο του Τσιμαρόζα, το ελιξίριο του έρωτα του Ντονιτσέτη και την υπνοβάτιδα του Μπελίνη, την τελευταία με την Κάλλα και αρχιμουσικό το σπινθυροβόλο Γκουίντο Καντέλη. Ο αρχικός σχεδιασμός ανατράπηκε ωστόσο, αφού ο νεαρός μαέστρος σκοτώθηκε σε ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στο Ορλί το 1956. Οι Βρετανικές αρχές όμως απέβλεπαν στην παρουσία της Κάλλας και έτσι εκείνη, στα όρια του νευρικού κλονισμού από την κόπωση, δέχθηκε να μην απογοητεύσει τους Εδιμβούργιους και συνάμα να μην εκθέσει τη Κάλλα. Στην πραγματικότητα το πρόγραμμά της δεν ήταν βαρύτερο αυτή τη σεζόν από τις προηγούμενες, όμως η σωματική και φωνητική αντοχή ήδη την εγκαταλείπουν. Οι εμφανίσεις του Εδιμβούργου αποτελούν την κρίσιμη καμπή στη σταδιοδρομία της Μαρίας. Εδώ τίθεται σε ενέργεια η πτωτική της πορεία. Αλλά ας ξαναζήσουμε την άφηξή της στο Εδιμβούργο μέσα από το ειδησιογραφικό τρέιλερ της εποχής.
King's Theatre, Edimburgo, Festival 1957. È calato sull'ultimo atto della Sonnambula, la prima opera che la Scala di Milano ha presentato con Maria Meneghini Kallas protagonista. E mentre il pubblico continua ad applaudire i protagonisti della Sonnambula, e cioè Maria Meneghini Kallas, il tenore Nicola Monti, Nicola Zaccaria, Fiorenza Cossotto, Edith Martelli e il maestro direttore d'orchestra Antonino Votto, il maestro del coro Norberto Mola.
«Come per me sereno, πόσο για με γαλήνια, ψευδεστήσεις ηρεμίας της Αμίνα ή μήπως της Μαρίας, πριν από την καταιγίδα». Στο πόντιουμ ο Αντωνίνο Βότο. Η ραδιοφωνική αναμετάδοση δεν είναι της πρώτης, αλλά της δεύτερης παράστασης στις 21 Αυγούστου, ενώ υφίσταται ηχητική μαρτυρία και της τρίτης. Η όπερα δόθηκε στο King's Theatre 5 φορές, στις 19, 21, 26 και 29 Αυγούστου με την Κάλλας, ενώ για την πέμπτη παράσταση η Κάλλας αντικαταστάθηκε από μια νεαρά με μεγάλο μέλλον, την αϊθαλή Ρενάτα Σκότο. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, επιβάλλεται να αναφέρουμε ένα όνομα που έμελε να αποβεί μοιραίο ως μοχλός του πεπρωμένου για την Κάλλας. Έλσα Μάξουελ, επάγγελμα κοσμικογράφος. Η Μάξουελ, πιστή οπαδός της Ρενάτα Τεμπάλντι, δεν έκρυβε την αντιπάθειά της για την Κάλλας, που συχνά γινόταν βορρά των καυστικών σχολείων της στήλης της. Αυτά όμως άλλοτε. Με δεδομένα τα πειρά που εδέχεται από την Μάξουελ κατά τις νεοϊορκέζικες εμφανίσεις της στα 1956, η Μαρία επεδίωξε να γνωρίσει τη διαβόητη Έλσα. Αυτό έγινε την ίδια κιόλας σεζόν σε δεξίωση του Έλληνα κινηματογραφικού παραγωγού Σπύρου Σκούρα, πάντα στη Νέα Υόρκη. Την έκπληξη της Μάξουελ, γιατί η Κάλα ζήτησε να γνωρίσει ακριβώς αυτήν, διαδέχθηκε η απόλυτη κυριαρχία της Μαρίας πάνω της. «Όταν κοιτούσα αυτά τα εκπληκτικά μάτια», έλεγε αργότερα η Μάξουελ, «που είναι λαμπερά, όμορφα και υπνοτιστικά, αντιλήφθηκα πως είναι ένα εξαιρετικό πρόσωπο». Η Μάξουελ, μια γνωστή ερωτική ευαισθησία για εκπροσώπους του φίλου της, δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει ασυγκίνητη μπρος τη λάμψη της Μαρίας, που με τη σειρά της θαμπόθηκε από την κοινωνική ζωή που άνοιγε μπρος της η Βασίλισσα των Κοσμικών. Ο Αρθούρος Ρουμπινστάιν περιγράφει στην αυτοβιογραφία του τη Μάξουελ, που είχε γεννηθεί στο Σαν Φρανσίσκο στα 1883, με τα ακόλουθα λόγια. «Ήταν μια αξιόλογη γυναίκα που εκμεταλλευόταν τους πλούσιους και έδινε στους φτωχούς. Εντελώς αποθητική στην εμφάνιση, χωρίς κανένα ιδιαίτερο χάρισμα, αλλά πρικισμένη με μια παντοδύναμη ενέργεια που χάρισε φως για μισό αιώνα στη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων». Αλλά και η ίδια η Μάξουελ στην αυτοβιογραφία της συναριθμεί στις γνωριμίες της τον George Bernard Shaw, το Δούκα και τη Δούκισσα του Ίνθσορ, τη Marie Curie, τον Αδόλφο Χίτλερ, τον Νόελ Κάουαρτ, τον Γουίνστον Τσέρτσιλ, τον Διάγκυλεφ, τον Γουλιέλμο Μαρκόνι, τη Μιστενγκέτ, τον Άιζενχάουερ, τον Κόουλ Πόρτερ, τον Μουσολίνι, τον Αϊνστάιν και άλλους και άλλους. Ανταλλαγή επισκέψεων και αρθρογραφία με πάθος ζηλωτή ενισχύουν τη σχέση Μαρίας και Έλσας. Σε μια επίσκεψη των Μενεγκίνη στο Παρίσι τον Ιούνιο του 1957, η Μάξουελ φέρνει το ζεύγος για κοκτέιλ με τους Ρόθτσιλντ, για δείπνος του Μαξίμς, για τσάι με τους Ουίνθσορ και για υποδρομίες με τον Αλί Χάν. Μια νέα αυλαία άνοιγε για τη Μαρία, απατηλή σαν τον κήπο της Κούντρη ή της Αρμίντα. Thank you. Σόβρα Ιλσέν, καμπαλέτα της Αμίνας στην πρώτη πράξη της Υπνοβάτιδος. Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας, King's Theatre του Εδιμβούργου στις 21 Αυγούστου του 1957. Όλο το καλοκαίρι του 1957 η Maxwell προετοίμαζε ένα μαραθώνιο επταήμερο πάρτι στη Βενετία που θα ξεκινούσε με χορό στις 3 Σεπτεμβρίου. Merle Oberon, Henry Fonda, Arthur Rubinstein και περίπου 170 πολυεκατομμυριούχοι θα παρευρίσκονταν και από την αρχή του καλοκαιριού η κοσμική γυναίκα βομβάρδιζε τη Μαρία με την παράκληση να την πλαισιώσει. Η πραγματικότητα είναι ότι η Κάλλας είχε συμβληθεί για 4 μόνον παραστάσεις και ότι οι Βρετανοί ήλπιζαν ότι η Σκάλα θα την έπειθε να τραγουδήσει και στην Πέμπτη, της οποίας σημειωτέων τα εισιτήρια είχαν ήδη εξαντληθεί με την καλλιεργημένη βεβαιότητα στο κοινό ότι Αμίνα θα ήταν η Κάλλας. Για να μην εκτεθεί το φεστιβάλ του Εδιμβούργου, η Ντίβα επέτρεψε να μην αναφερθεί η σημαντική αυτή λεπτομέρεια, αλλά να γίνει επίκληση λόγων υγείας της για τη μη εμφάνισή της. Η αναχώρησή της ήταν θριαμβευτική και η ίδια ανακαλούσε στη μνήμη της τα λουλούδια που της έστειλε ο ίδιος ο στρατάρχης Μοντγκόμερι. Συνέντευξη στον Εμίλιο Πότσι, όπου γίνεται αναφορά και στην πικρία του κοινού για την πέμπτη παράσταση που δεν πραγματοποιήθηκε. Λήψη της 5ης Σεπτεμβρίου 1957.
Così come lo fu all'arrivo, anche la partenza di Maria Meneghini Callas, la stella di maggiore attrazione dal festival, dopo aver interpretato 4 recite di Sonnambula, ha offerto molti spunti di cronaca. Al pubblico di Edimburgo è spiaciuto che la Callas non cantasse anche l'ultima replica, la quinta. Una serie di equivoci e gli impegni precedentemente presi dalla Callas hanno fatto sì che la partenza dell'artista lasciasse un po' di amaro in bocca, un amaro attenuato soltanto dalla splendida interpretazione di Maria Meneghini Callas nella quarta serata di Sonnambula. Il pubblico pareva non volesse staccarsi dalla protagonista. Un abbraccio affettuoso e un applauso prolungatissimo l'hanno salutata alla fine.
Dunque, caro amico Pozzi, io non posso che ripetere la stessa cosa, cioè lei ha ragione nel dire che era particolare, particolarmente caloroso. Pareva che sentisse veramente che era l'ultima mia recita in questo paese, tanto caro ma tanto freddo da farci morire addirittura e mettere in pericolo le recite. Per fortuna no, non sono andate male, ma le assicuro che non vedo l'ora di andare via per via di questo freddo un po' eccessivo per noi che veniamo dai bollori del nostro paese, benedetti bollori.
Il Festival di Edimburgo ha avuto in lei la diva, ha avuto la star, dicendo con una parola americana. Le sue fotografie sono comparse su tutti i settimanali, sui quotidiani, ha avuto una copertina persino su Radio Times, che difficilmente dedica una copertina ad una persona. È stata intervistata dalla BBC, ha avuto modo di conoscere molte persone dell'ambiente artistico e dell'ambiente di Edimburgo, in sostanza ha avuto modo di rendersi conto della simpatica ospitalità e della cordialità di questa gente, di questi scozzesi che credono nel loro festival e si aspettano un futuro sempre più importante.
Dunque questa gente cara, è vero, sono un po' difficili a mostrare queste loro cortesie, diciamo, espansioni. Ne ho avuto dei doni semplici quali fiori, però sa, molto più cari di qualsiasi altro dono. Per esempio ho avuto una gradita sorpresa, un mazzo di fiori meraviglioso, ma soprattutto perché veniva da questa persona un po' da non aspettarsi, era il Field Marshal Montgomery. E questo mi ha stupito perché da una tale persona, insomma, del suo valore, aspettare a un artista, vi ringrazio di tutti i titoli che mi date, ma ad ogni modo, da questa persona avere questa sensibilità e mandare un biglietto quanto mai caro, quello è veramente uno dei ricordi più cari. Secondo, questo pubblico non credo, come ho detto prima, che si dia molto alle espansioni, mi ha fatto un plauso di uscita ogni volta. Ora, dico plauso di uscita tante volte, purtroppo noi artisti ce la prepariamo un po' prima, io no, grazie a Dio, non ne ho mai avuto bisogno e non lo faccio. Quindi se questo lo dico è perché era puro e sincero, naturalmente. E ogni recita ho avuto questo applauso di uscita. Ora bisogna capire dalla gente che viene questo qui. Questi non credo che sono abituati a queste specie di espansioni. Poi ieri effettivamente era una cosa che mi ha perfin commossa, perché pareva che si sentissero, io ne avrei dovuto farne un'altra, ma vari impegni mi hanno dovuto richiamare in Italia. E quindi parea che si sentissero che era l'ultima. Era una bella recita, è vero. E quindi per me lascio un po' del mio cuore, malgrado, come le dico, che c'è un freddo maledetto.
Su Edimburgo, ήγανε, θυμάμαι πάλι και εκεί πήγανε, πήγαμε με τρένο. Δεν πήγαμε αεροπλάνο, με τρένο. Και όταν τελειώσαμε και φεύγαμε, είδες πολλά που ξεχνάω, στο αεροδρόμιο ήταν φωτορεπόρτερς και λοιπά, κόσμος κακό. Εγώ, για μας τώρα που τα φεύγουμε, όταν έρχεσαι εσύ, είδος πας, έρχονται αυτοί και παίρνουν, και όχι για μένα, για την Κάλλας φυσικά, η οποία ήταν τότε, ναι. Και βλέπουμε τη Μερκούρη, τη Μελίνα. Την έχεις δει μια φωτογραφία που έχουμε βγάλει εκεί, έτσι. Ναι. Η οποία ερχόταν για του Καζαντζάκη το έργο και φωτογραφηθήκαμε εκεί στο αεροδρόμιο. Η Μαρία δεν τη γνώριζε τη Μερκούρη. Εκεί τη συστηθήκανε, ας πούμε, και ο Μενεγκίνη φυσικά ο καημένος.
Thank you.
αυλαία στη σονάμπουλα του Εδιμβούργου, την τελευταία στη σταδιοδρομία της Κάλλας. Νωρίτερα, ο κύριος Νίκος Ζαχαρίου θυμήθηκε για τους ακροατές του τρίτου προγράμματος τη συνάντηση της Μαρίας με τη Μελίνα Μερκούρη στο αεροδρόμιο της Σκοτικής Πρωτεύουσας. Λίγες μέρες αργότερα οι εφημερίδες αναφέρονταν σε σκάνδαλο, αφού η Μαρία είχε ταξιδέψει στη Βενετία για το πάρτι της Μάξουελ που παπαγάλιζε επίμονα από τη στήλη της. «Είχα πολλά δώρα στη ζωή μου, αλλά ποτέ μια στάρ δεν θυσίασε παράσταση όπερας για μια φίλη». Είναι σε αυτό το τόσο κρίσιμο πάρτι της Βενετίας, φίλη μας, που η Μαρία ανεβαίνει για πρώτη φορά στη Θαλαμιγό Χριστίνα του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλειο Νάση μαζί με το σύζυγό της, τον Σερ Ουίνστον και τη Λέδη Τσέρτσιλ και βέβαια την ίδια την Έλσα Μάξουελ. Ενώ το προσωπικό πεπρωμένο της έπαιρνε το δρόμο του, νέο σκάνδαλο οικειοφορείτο στα μυστικά σπήλαια της Ημαρμένης. Καθώς ο Walter Legg δεν είχε καμία διάθεση να ηχογραφήσει τη μύδια του Κερουμπίνη, τη αξιοθαύμαστη έλλειψη διορατικότητας αλήθεια, επέτρεψε στη δισκογραφική εταιρεία του εκδοτικού οίκου Ρικόρντι να χρησιμοποιήσει την Κάλλας. Οι συμβατικές της υποχρεώσεις προέβλεπαν το άνοιγμα της σεζόν 57-58 στην όπερα του Σαν Φρανσίσκο με Λουτσία και στη συνέχεια Μάκβεθ του Βέρντι. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου, Κουρτ Χέρμπερτ Άντλερ, ένιωθε ιδιαίτερα αναμεμειγμένο στο σχέδιο του Μάκβεθ. Οι λήψεις της Μύδιας από την άλλη πλευρά προγραμματίστηκαν από τις 14 ως τις 21 του μηνός, έλυγαν δηλαδή μόλις μια εβδομάδα πριν από τον ντεμπούτο στο Σαν Φρανσίσκο. Ήδη με την επιστροφή της από το Εδιμβούργο την 1η Σεπτεμβρίου, η Κάλλας τηλεγράφησε στον Άντλερ ότι η φωνητική της κόπωση θα την υποχρέωνε ίσως να μην τηρήσει μέρος του συμβολέου της. Λίγα 24 ώρα αργότερα, έκπληκτος εκείνος έβλεπε τις φωτογραφίες της στο πάρτι της Μάξουελ. Και η έκπληξή του μετατράπηκε σε οργή όταν σε απόπειρα τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί της έλαβε την απάντηση από την καμαριέρα της πως η κυρία είχε βγει έξω για να τραγουδήσει. Ο Άντλερ ακύρωσε αμέσως το συμβόλαιό της και ήγηρε διαμαρτυρία στον οργανισμό American Guild of Musical Artists. Τη Λουτσία τραγούδησε τελικά η Λέιλα Γκένσερ, τη Λέδη Μάκβεθ η Λεωνή Ρίζανεκ.
Boss.
Η Μαρία Κάλλας ως Μίδια σε εμφανή φωνητική κόπωση κάτω από την άκεφη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Στην ηχογράφηση μετήχαν ο τενόρος Μύρτο Πίκη ως Ιάσον, η Ρενάτα Σκότο ως Γλάφκη και ο Τζουζέπε Μοντέστη ως Κρέον με Νέριδα τη Μίριαμ Πυρατσίνη. Μια εγγραφή που οχριά μπρος στις μαρτυρίες ζωντανών παραστάσεων της καλλιτέχνητας. Και όπως συχνά συνέβαινε σε παρόμοιες περιπτώσεις, κάποιος εισέπρατε τη δυσαρέσκεια της Κάλλας με τον εαυτό της, στην περίπτωσή μας η νεαρή Σκότο, που έκπληκτη άκουσε την Ντίβα να προτείνει στον Σεραφίν περικοπή του ρόλου της Γλάφκης. Το διηγεί το αργότερα η ίδια.
I met her just the day after I replaced her in Edinburgh, in La Sonnambula. She left for something I don't remember. It was a scandal. And in Edinburgh, everybody was crazy because Kallas left. And I remember there was many, many newspapers that talk about, and I had many journalists, they want to speak me, they talk with me, they want to talk with me and ask if Kallas hit me or say me something very bad. I said, no, I didn't even met her. I said, why she had to say something bad to me? I sang this Sonnambula with the Sisek that everybody knows. And the day after, I met her for the first time in Milano. It was the first rehearsal of Medea, and Maestro Serafin was there. And she was very nice with me. She said, oh, I knew you last night. You sang in La Sonnambula. You had great sex. Brava. Go on like this. But 10 minutes after this word, we were during the rehearsal, and she sang the big aria, and which she had to repeat 4 times the same phrase. Maestro Serafin stopped and he said to Maria, I think we should cut one phrase. It's too much, too much. Serafin was very like a father, you know. And he said, it's too much, too long. She looked at him and said, oh no. you have to cut something, you have to cut Glauce's aria, not mine. I look at her like this and I say, but 10 minutes ago she was so nice with me. Why she do this with me?
Με την ακύρωση του συμβολέου της, η Κάλλας αδρανεί μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, οπότε και εμφανίζεται σε συναυλία στο State Fair Music Hall του Dallas, εγκαινιάζοντας μια από τις λίγες γόνιμες συνεργασίες της την εποχή που έρχεται. Γιατί το Dallas? Μα γιατί εδώ βρίσκονται οι παλιοί της φίλοι από το Σικάγο, η Σύνθια Κέλλη και ο Νικόλα Ρεσίνιο, που διευθύνει το κοντσέρτο της. Το πρόγραμμα, τυπικά δύσκολο, περιλαμβάνει άριες από την απαγωγή από το Σεράι του Μότσαρτ, τους Πουριτανούς του Μπελίνι, τον Μάκβεθ και την Τραβιάτα του Βέρντι, καθώς και τη σκηνή της τρέλας από την Άννα Μπολένα του Ντονιτσέτη. Αν και ραδιοφωνική αναμετάδοση δεν έγινε, διαθέτουμε ωστόσο την πολύ διαφωτιστική εγγραφή της γενικής δοκιμής. Στην αναγγελία «Πουριτάνη», η Κάλλας ακούγεται να καλεί το σύζυγό της με το υποκοριστικό του «Τίτα». Εμείς θα εξαντλήσουμε την δημοσιογραφική αδιακρισία παρακολουθώντας μέρος της πρόβας της σκηνής της τρέλας της Ελβίρα.
Τίτα.
Πουριτάνη.
Το Τίτα.
Μαρία, possiamo andare avanti.
Il cammino lo vengo. Lo vedi che non cammina, però. Almeno io per cattolazione.
Thank you.
Το κονσέρτο του Ντάλλας ήταν επιτυχές αν κρίνουμε από τη γενική δοκιμή, όπου παρά την ηθισμένη οικονομία φωνής, η Κάλλας δείχνει τον καλύτερο εαυτό της. Λίγες μέρες αργότερα βρίσκεται και πάλι στο Μιλάνο, όπου θα εγκαινιάσει τη σεζόν στη Σκάλα με το χορό μεταμφιεσμένων. Ανοίγουμε και πάλι μια μικρή παρένθεση φίλη μας που έχει σχέση με την όπερα αυτή του Τζουζέπε Βέρντι. Στα 1951 η Κάλλας είχε ερμηνεύσει τη μεγάλη άρια της δεύτερης πράξης για συναυλία της Ράι υπό την διεύθυνση του Μάνο Βολφ Φεράρι και για την οποία είχαμε πληροφορίες ότι διασώζεται τμηματικά και σε πολύ μέτριο ήχο. Σας είχαμε λοιπόν υποσχεθεί να διακόψουμε τη χρονική ροή της εκπομπής για τη μετάδοση παρόμοιων ντοκουμέντων αν εν τω μεταξύ απέδιδαν οι σχετικές προσπάθειες για την απόκτησή τους. Έτσι, σήμερα φέρνουμε στην προσοχή σας το κύριο μέρος της άριας που εισάγεται με τις λέξεις «Μα νταλάριντο στέλο ντι βούλσα». Ο ήχος, παρά τις προσπάθειές μας, παραμένει μέτριος, αλλά η φωνή της νεαρής και ατρόμητης Κάλλας δρά ανταποδοτικά. Τωρίνο, 12 Μαρτίου 1951.
Woo!
η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας στην Άρια της Αμέλεια σε κονσέρτο Μαρτίνι Ερώση της 12ης Μαρτίου 1951 στο Τωρίνο κάτω από τη διεύθυνση του Μάνο Βολ Φεράρι. Στο Μιλάνο η Κάλλας συναντά την αγαπημένη της Σιμειονάτο και τα μικρόφωνα της Ράι που τις περίμεναν στην είσοδο της Σκάλα συνέλαβαν αυτό το ενσταντανέ όπου Μαρία και Τζουλιέτα φλιαρούν ξεκαρδιστικά προσφέροντας την πρώτη ύλη για υπέροχο ακούσιο χιούμορ. Ας κρυφακούσουμε λοιπόν και εμείς την απολαυστική συνομιλία τους.
E alla Scala le prove continuano. Chi arriva, chi ha terminato. Nelle immediate vicinanze del palcoscenico possiamo assistere a questo incontro tra due ugole d'oro. Sono di scena, ecco Maria Meneghini Callas e Giulietta Simionato. Sono appena tornate entrambe dall'America. Entrambe erano nel Texas, a Dallas, negli stessi giorni. E là non si erano incontrate.
Noi siamo stati a Dallas, non ci siamo neanche visti.
Ma Carmia, l'amicizia sta in quelle tue sotto i capelli nel lavoro, io ti ho lasciato
stare. Ma sai, ti
dirò
che il mio inglese è talmente perfetto che io al tuo albergo chiedevo, aspettavo la comunicazione e non me la davano.
No, davvero, non ho saputo mai niente.
Però ho avuto le tue rose in camerino col saluto di
Battista. Poi biglietti, no, due, no, ti prego, il mio non l'hai avuto.
Beh, no, il tuo.
Hai... Qui c'è stato qualcosa, t'ho scritto io un biglietto e poi lui ha voluto scrivere su un altro.
Ho trovato un pezzetto di carta, ho trovato su Battista.
Battista.
Allora ti ho ringraziato per il pensiero. E io mi sono decisa all'ultimo momento a mandarti questo messaggio, almeno a dire, non so, almeno in bocca al lupo, auguri, qualche cosa.
Ma ad ogni modo.
No, comunque mi ha fatto piacere perché era sottinteso, no?
No, davvero, giuro, ti avevo scritto io.
Però
poi lui ci ha voluto mettere la mano.
Però Francolino mi ha detto, dice, io ho sentito Maria che dicevano, cioè questi dateli alla Giulia. Che so che tu mi chiami Giulia.
Giulia.
Chissà poi perché.
Oh Giulia.
Oh Giulia.
Ciao Stella, vado perché vado a riposare un momento e cambiarmi, ciao, poi ritorno per la prova.
Vai a cambiarti.
Ah. Già.
Η Σιμειονάτο θα ερμήνευε την Ουλρίκα στο χορό μεταμφιεσμένων με Ρικάρντο τον Τι Στέφανο, Ρενάτο τον Μπαστιανίνη και Όσκαρ την Εουτζένια Ράτη. Μαέστρος, ο δραματικός Τζαν Αντρέα Γκαβατσένη που πρόσφερε την αναγκαία αδρεναλίνη που έλειπε παντελώς από τη δισκογραφική διεύθυνση του Ρουτινιέ Βότο. Η ίδια η Κάλλας, σε συνέντευξη που παραχώρησε την προηγούμενη μέρα από την πρεμιέρα, ευχαριστούσε το κοινό της Σκάλα που στήθηκε από νωρίς το προηγούμενο βράδυ, υπομένοντας το τσουχτερό κρύο του Δεκεμβρίου, προκειμένου να αποκτήσει τα περιπόθητα εισιτήρια.
La ringrazio di questa bellissima cosa del sole, eccetera. Credo ormai che sono diventata, è vero, un'abitudine, spero, dolce per Milano. E per la malignità non credo, perché sa... In tutte le cose ci può essere un doppio senso, una malignità, io spero nel mio caso che non ci sia. Posso solo dire questo, che sono onorata di essere qua ancora alla Scala, di aprirla per la quinta volta. Spero che tutto vada bene, spero che il mio pubblico mi ami. Non posso dir di più perché lo vorrei tanto, ma sa, siamo umani e non si sa mai. Ad ogni modo posso solo dire questo, fate una preghiera per me, che io possa essere a posto con i miei nervi, con la mia voce, solo che gli sono forse più che mai vicino quest'anno al pubblico, spero altrettanto anche loro. Cosa che è veramente molto commovente, vedere questa povera gente che gela, e insomma è da ieri sera, mi hanno detto dalle 8 di ieri sera che aspettano, anche per quello io ci tengo tanto a cantare bene, perché l'unico modo di ringraziare è questo.
Io son di voi, io son di voi, io son di voi, io son di voi.
Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας και Τζουζέπε Ντι Στέφανο στην εναρκτήρια βραδιά της Σκάλα για τη σεζόν 1957-58. Ο Τζανανδρέα Γκαβατσένη οδήγησε παθιασμένα την κορύφωση του καταδικασμένου έρωτα Ρικάρντο Αμέλια. Ο χορός μεταμφιεσμένων επαναλήφθηκε με την ίδια διανομή στις 10, 16, 19 και 22 Δεκεμβρίου, αλλά κατά τη διάρκεια της τελευταίας παράστασης ο Έτορε Μπαστιανίνη αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την αναγγελία του θανάτου του πατέρα του και αντικαταστάθηκε στην τρίτη πράξη από τον ομόφωνό του Ρενάτο Ρώμα. Ήταν ένα γεγονός που θεωρήθηκε απόλυτα φυσικό για τον Ιταλό Μπαστιανίνη. 10 μέρες αργότερα όμως, ένα παρόμοιο γεγονός θα έδινε κατ' ουσίαν τέλος στην ιταλική σταδιοδρομία αλλά και στην εν γέννη τακτική σκηνική παρουσία της Ελληνίδας Κάλλας.
Ready, Κάλλο Γερουπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Η τεχνική επιμέλεια ήταν της Αργυρός Κρόκου.